subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subax khamiisa bisha abriil sanadka 2022-ka maanta waa 12:00 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo boggeena internetka ee v o a somali com. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo, waxaana idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee dhadhaab oo laga bilaabay bixinta boonooyinka ay cuntada ku qaataan qaxootiga ku nool xeradaasi.
qaxooti awal meeshan deganaan jiray oo intay guureen ku noqday soomaaliya haddana ku soo noolaan waayey oo soo noqday, iyo qaxooti ay duruuftu ka kaxaysay xeryahan oo kaadharkoodii la xidhay, oo iyo qaxooti cusub waxaa la siinayaa boono ay ku qaataan bil walba raashinka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ganacsato u badan haween danyar ah oo iyagu cabasho ka muujiyey maamulka magaalada Jigjiga oo ka dumiya goobihii ay ku ganacsan jireen. qodobadaasi iyo warar kale oo guud ahaanba Soomaaliya caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni dunida. iyadoo ruushka uu 4 weerar cusub uu ku qaaday magaalada dekedda ee Mariupol ee dalkaasi Ukrain, ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu isugu yeeray hoggaankiisa milatariga si uu uga helo qiimeyntii ugu dambeysay ee duulaanka ruushka ee dalkaasi Ukrain. waxaan rabaa inaan idinka maqlo, ayuu yiri, dhammaantiinba qiimeynta ku saabsan waxa aad ku arkaysaan gudaha iyo guud ahaanba ciidamadeenna ku sugan halkaasi. Biden ayaa waxa uu sheegay in la taliyaha sare ee milatariga aqal cad kulankaasi ka hadlay, isla markaasina ay ka wada hadleen istaraatiijiyada si xawli ah sida loogu kordhin karo adduunka taageerada uu siinayo Ukrain. laakiinse taasi waxa ay la macno tahay, ayaa la yiri, qorshayaasha iyo qaababka xoogaga waaweyn oo la doonayo inay noqdaan kuwa si siman oo firfircoon looga hirgeliyo dalkaasi. Biden ayaa waxa uu la kulmay la taliyaasha dagaalka oo ay ku jiraan xogeyaha difaaca Leon Austin, gudoomiyaha taliyaasha wadajirka ee shaqaalaha General Mark Milley, iyo sidoo kaleeto ku dhawaad 20 oo hogaamiyaasha milatariga Mareykanka iyo la taliyaasha amniga qaranka ee dalkana. hogaankaasi ayaa arbacada waxa ay ka wada hadleen Mareykanku waxa uu cunaqabateynta cusub ee uu saaray ay tahay 10 rag ah oo ka mida kuwa hay-adaha ugu dhow ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin la shaqeysa, kuwaasi oo qayb muhiima ka ciyaaraya dhaqaalaha maaliyadeed ee Moscow, ayaa la yiri. waaxda qasnada ayaa waxay cunaqabateen kusoo rogtay transporti bankiga la yiraahdo oo ah bangi ganacsi oo muhiim u ah Ruushka, kaasi oo fidiyay adeegyada bangiyada adduunka oo dhan si markaasi uu uga baxsado cunaqabateynta caalamiga ah ee dalalka reer galbeedka ay kusoo rogeen dalkaasi. waxaa sidoo kaleeto la sheegay in 40 iyo hay-ado kaleeto oo qaybo ka ah shabakadahaasina cunaqabateynta reer galbeedka la saaray waqtigan. waa tahay subax wanaagsan, halkaasi wararka idinkaga imaanayaan waa Washington. bal aan guda galna ee qodobkeena ugu horeeya, shir looga hadlaya arrimaha qaxootiga cusub ee dhowaan ka yimid meelo ka baxsan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxa uu ka dhacay xeradaasi. shirkaasi ayaa looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa qaxootigaasi cusub, waxaana soo qaban qaabisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR loo yaqaano. waxaa kasoo qayb galay kulankaasi hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerada dhadhaab iyo sidoo kaleeto xeryaha kaleeto. shirkan ayaa la isugu qaatay in markaasi boonooyin ay cuntada ku qaataan la sii dadkaasi qaxootiga. cabdulaahi cismaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xerada qaxootiga ee dhadhaab ayaa shirkaasi iyo waxyaabihii looga hadlay wuxuu uga waramay wariyaha v o a da ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol.
maanta waxaa xerada qaxootiga ifo ka dhacay shir ay noogu baaqay xafiiska UNHCR shirkaasi waxaa lagu gurfeeyay dadkii muddo dheer ku tabaalaysna xerada qaxootiga ifo in la siiyo boono ay ku qaataan raashin sida qaxootiga aan si deganaan jiray oo kale awl ay raashinka u qaataan boonooyin ay raashinka ku qaataan in la siiyo maalinta bari ah arintaas oo runtii aan aad u soo dhaweynayno waxana jiray dad muddo dheer ku tabaalaysna xeryaha qaxoot aan ma aragtay wax gargaariya wax caawinaa midna toona aan ka heli jirin UNHCR iyo WFP labadaba marka falillaahi alxamdu maanta waxa weeye culayskaas yaana ma aragtay ilaahay naga dulqaaday
marka shirkan maanta la qaadateen hay'ada UNHCR hay'adaha kale ka shaqeeya xurooyinka qaxootiga ee dadab ujeedkiisu ugu weyn muxuu ahaa
shirkan wuxuu ahaa mid ku saleysan dadkii muddooyinka dheer ku tabaalaysna xeryahan kaamkan dhadhaabeed ma aragtay gargaar la'aanta ku dhex joogay dhibaatooyinka badan ay ka haysatay xagga nolosha ayuu ku saleysnaa waxaana go'aan lagu gaaray in dadkaasi la siiyo boono ama token ay raashin bil walba ay ku qaataan si ay qaxootiga kaleeta ay oola mid noqdaan waxaa marka jirta oon rabaa inaan kala cadayno wax qaxootigu saddex qaybood buu iskugu dhex jiray qaxooti awal meeshan deganaan jiray oo intay guureen ku noqday soomaaliya haddana ku soo noolaan waayey oo soo noqday waxa afka qalaad lagu yidhaahdo ritaaniiska iyo qaxooti ay duruuftu ka kaxaysa xeryahan oo kaadharkoodii la xidhay oo kaadharkoodii uu xidhan yahay iyo qaxooti cusub oo meeshan ku cusub oo weligoodba hadda ay ugu horeysa xeryahan kaamkan dhadhaabeed saddexdoodaaba waxaa weeye lama kala qaadin waxaa la siinayaa boono ay ku qaataan bil walba raashinka arrintaas oo runtii guul noo ah oo ma aragtay aan haddaanu nahay mas-uuliyiintii kaamka aan ku faraxsannahay runtii waana culays xoog leh ilaahay naga qaa dulqaaday wey
maxaa xilligan shirkan kusoo aadiyey iyo in laga hadlo dhibaatada dadkan ay la daala dhacayaan
waxaa kusoo hagaajiyey waxaa jira doorkii aan lahayn baanu qaadanay oo in badan baanu arrimahan ka hadlaynay oon hadday tahay miidiyaha iyo hadday tahay xafiiska UNHCR intaba aanu dacwad badan baanu wadnay falilaahi alxamdu hadda waa nalaga aqbalay arrinta iyada waxaana sababay waa dadka u dhintay iyo macaluusha iyo silaca iyo dhibaatada ka jirta kaamkan dhadhaabeed
marka maxay bedeli kartaa in dadka xilligan la siiyo boonooyin ay ku qaataan raashinka sida dadka kale qaxootiga diiwaan gashan
macaluushii badnayd bay wax ka taraysaa oo kolley baahidu ma wada daboolmayso laakiin qayb ka mida waxaa weeye baahidoodiibaa daboolmayso oo haddayba raashin ay qaataan dee xooggoodana ay ma aragtay ku xamaashaan waxay noqonaysaa arrinta iyada inay ma aragtay sidii hore ay dhamaan weliba hadda annagu ka mas-uuliyiin ahaan waxaan codsannay dadka in hooyina loo raadiyo meel geesana la dejiyo hooyina loo raadiyo si ay noloshoodu ma aragtay haddaan ilaahay ma hadhin ay u dhammaystiranto
marka caqabadaha u badan ee dadkan haystay maxay ahaayeen
waxaa weeye caqabadaha ugu badan waxaa weeye dee dadkii raashin ma qaadanaynin oo dadka kale way ka duwanaayeen waxaa kaloo jirtay haddii caafimaad ay u baahdaan gaarisa iyo nairobi midna looma qaadi karin oo dee meesha unbay ku dhimanayeen marka hadda wax badan baa isbedeli doona boonadaana waxaan rajaynaynaa in kaad loogu bedelo dee qofka hadduu kaad u helana wuxuu helahayaa lacaa isbeesada yarayd ee bambaja kuulada wuu helahayaa haddii kaar uu helo weeye waxaa kale uu helahayaa dhakhtarkii buu helahayaa oo gaaris baa loo qaadi karaa nairobi baa loo qaadi karaa marka wax fursado badan buu dadku yay helayaan oo sidii horey ka baxahayaan
marka markii laga tago inay boono helaan ma kala hadasheen hay-adda UNHCR in dadkan la siiyo kaar rasmi ah oo ay ku qaataan sida hoyiga iyo sidoo kale adeegyada kale ee sida bambaja kuula lacagtan loogu talagalay dadka qaxootiga inay adeegyada sida khudaarta ay ku gataan oo kale
waan kala hadalay in badan baana kala hadalay maanta oo aan shirka ku wada jirnayna waan ka wada hadalay laakiin waqti xaadirkan tallaabada aan qaadayna waxaa weeyaan bay dhaheen marka hore boonada ay raashinka ku qaadanayaan baanu siinaynaa wixii taa ka dambaysana markaa kadib unbaan ma aragtay usoo laakiin hadda kaab in la siiyo taa iyada waa nalaga diiday oo nalagama aqbalin
marka markay timaado in dadkan maanta ka guddi ahaan laydinka aqbalay in la siiyo boonadaas raashinka ay ku qaataan qoysas fara badan baa jira oo xilligan aan kula hadlay aan ka imaaday isla xerada ifo halka ay ka degan yihiin qoysaskaasoo inta badan dhibaatada haysta ay tahay dhanka hoyga rookii xalayda ayna saameyn fara badan uu ku yeeshay marka marka laga tago cuntada ee dhanka hoyga ka waran
dhanka hoyga waxaan codsannay UNHCR inay bakhaaradooda dib oogu noqdaan wixii allaaliya wixii ku jirana inay dadka ay siiyaan sida bacaha roobka iyo ma aragtay wixii la mid ah oo kaleeto bustayowga iyo waxaana rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay iyadana suurto gashaan rajaynaynaa walow aanan boqolkiiba boqol ma aragtay aanan xaqiiqda aan ahaynin waanse ku rajaweynaa in saddex beriba yaa la siinaya lagu siinayaa oo loogu dhammaystirahayaa boonooyinka saddexdaa beri wixii ka dambeeyana in hoy kale ma jira bacihii roobka iyo ma aragtay wixii alaabee kale lahaya in la siiyo
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cismaan xaaji aadan oo ka mida guddiga xerada qaxootiga ee dhadhaaba u warramaya wariyaha v o da axmed nuur yogol qaar kamid ah dadka danyarta ee ku nool gaar ahaan haweenka ku ganacsan jira hareeraha wadooyinka magaalada Jigjiga ayaa waxay cabasho ka muujiyeen in maamulka magaaladaasi uu ka dumiyo goobahi ay ku ganacsan jireen iyadoo dhinaca kale tana maamulka magaalada Jigjiga ay sheegeen in ay qorshahan uu yahay mid lagu soo furayo ciriiriga ka jira wadooyinka suuqyada magaalada Jigjiga sida warkan uu ku soo diray magaaladaasina uu ka soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Iyadoo xilligan lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa jirta in jiraan dad danyar ah oo badan haween isla markaana ku ganacsada hareeraha wadooyinka magaalada Jigjiga kuwaas oo ka ganacsada dharka iyo alaabo kale hadaba waxaa jirta in awaamiir dhawaan ka soo baxday maamulka magaalada Jigjiga taasoo ah in la dumiyo dhismayaasha aan sharciga ahayn ee ku yaala wadada hareeraheeda iyagoo sabab uga dhigay inay meesha ka saarayaan xidhiidhiga wadooyinka ka jira magaalada iyo waxay ku sheegeen inay ka hortagayaan in aanay dhicin wixii ka dhacay suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa balse dadkan danyar ee ka ganacsanayay goobaha la dumiyey ayaa sheegay inay noloshooda ku maareen jireen dhaqaalaha ka soo gala goobtan balse haatan ay xaaladooda cakiran tahay waxayna qaar ka mid ah dadkaasi oo la hadlay idaacadda VOA u sheegeen siday u saameysay arrintan
waxaan ka mid ahay dadkii shacabka ahay ee meelahan gidaarka ku ganacsanayay waxaan ka ganacsadaa shiidka iyo googradaha iyo waxaasaan ka ganacsanaa arrinta aad iyo aad bay noo saameysay anagu intaanu maalintii markaan soo baxno waxaan meesha ka helo baan ilmaha ku biilanaa caalamka oo dhanna dee dadku tukaame ma way heli karo waa dad iswaydaa hadda hadda dirdhayna isgaadho magaalada Heer Ladho laamiga haywaagiisa lagu ganacsadaa marka dee dowladdii anaga wayna dumisay waxa loo kale noo haysana ma jirto ma imaanan diidin rabadaanka kaliya aan loo kaadiyaa nidoo rabadaankiina dee waa nala diiday maalmo dhaway taa ciyaalka itaa waxaan ku afirsiisay naan weynay marka dee dowladda waxaan ka codsanaynaa inay meelna geyso oo meelan ku ganacsano dadka masaakiinta ay hoos u fiiriso ilaan dadku tukaama ma way heli karee
bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa Safiya Cabeeye dadkii waxaan nahay ku ganacsanayay gidaarada dee dowladdanadiina meel kalena maynana geynin gidaarkiina way naga dumisay wallaahi caqabad aad u weyn baana wasahday caqabadaas oo ah cadceedii roobkii dharkiio iyaga naga qoyay meel aan dhigana aanaan lahayn caruurtan uu berisaynayna oon iyagana beriskooda cidhiidi galay marka dhibaatadaas aad noo haysato wallaahi dee dowladda waxaa ku codsanaya dowladdanada haddii ay noo garatay inay naga dumiso inay haddana meel fiican oonu ku ganacsanno inay nagaysano beriskana ku raadsano dad dan yaraan iska ahayn dowladda hadday xoog saartay meel nagayso ma diidayna waa fadhiisanayna meesha dowladdanadu nagayso
bismillaahi raxmaani raxiim cabdikariin magacayga cabdikariin cudur naga yaala ilaah oo ka mid a ganacsatada danyarta ee suuqa joogta wax dubintanaada horta khaladaba totaliba midda kaleeto iminka meel aan istaagno male si adag bay noo saamaysa oo nimaan shaqaynaynin dhaqaalaha xaguba ka keeni laakiin markii hore aan shaqaysanay nool maalmeedka buugga iyo qalinka ciyaalka dharkooda duruuftooda daawadooda waan ku dabarinay
dhankiisa waxaa arrintan ka hadlay maarayaha adeeg bixinta maamulka magaalada Jigjiga injineer Shaafi Axmed isagoo sheegay in inta badan deegaanada Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga ay ku badan yihiin dhismaha sharci darada ah iyo ganacsiga sharci darada ah ee ku ganacsiga goobaha wadooyinka ah oo ay ka jiraan cidhiidhi aan la mari karin taasina ay ka dhalan karto ayuu yidhi masiibooyin waaweyn
guud ahaan gejiga soomaalida meelaha inta badan soomaalida ku nooshahay waxaa ku badan dhismaha sharci darada iyo ganacsiga sharci darada ee wadooyinka taasoo keeni karta arrimo waaweyn oo kuwa la yidhaahdo masiibooyinka maadaama jidka xilliga loo mari lahaa emergensiga ama xaaladaha degdega ay yimaadaan ay u xidhan yihiin waxaad ogtihiin magaalada Hargeysa masiibo weyn inay ka dhacday runtii taas oo guud ahaan dadka soomaalida iyo caalamku wax badan u ka baranaya annagoo taaga duuleyna waxaan wada tashiyo dhaadheer ka galay arrinta maaraynta suuqa caasimada meelahaasoo haddii ay dhibaato ka dhacdo runtii tii Hargeysa tulamid ay ka dhici karto
dhanka kale injineer Shaafi waa maareyaha adeeg bixinta maamulka magaalada Jigjige ayaa sheegay in dhibaatada hadda jirta ayna ahayn in la la'yahay meelo lagu ganacsado balse ka maamul magaalo ahaanna ay dhiseen goobo fara badan oo ganacsi oo loogu talagalay in lagu ganacsado balse ku eedeeyey in ganacsatada ay haysato aaminaad la'aan isla markaana ayna tegaynin goobahaasi
dhibaatada horta jirta ma aha meel lagu ganacsado la'aanteeda ma laakiin dadku aynayna aaminsanayn meel kasto ay dukaan ka furtaan ama ay ka shaqaysaan inuu arsaaqa diiraa u qor halka uga imanaysa aamin la'aantaasuna jirta 300 oo guriin ka badan ayaa taywaanka cusub ayaa banna cid ku shaqaysata ma jirto totali wada helay maanta dadkan taga hadii la yidhaahdo ma tagaya naa laba caqabado baa laakiin haysta kow dadka la rarta meeshii ma joogayaan laba halkaad ka rartayna ku kalan baimanay wadada keliya la haysta waxa weeyaan dadkayna la dagaalamo sharci darada in lala kaliya
maxaa Cabdiraxmaan Gaata V O A magaalada Jigjiga
ururada shaqaalaha gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa waxay hoggaamiyasha xisbiyada siyaasada ka dalbanayaan in la kordhiyo lacagta uu qofku ku shaqeeyo saacadiiba dadka soo galootiga ah oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa lagu soo waramayaa in ay iyaguna yihiin kuwa ugu badan ee ka faa'iideysan kara lacag kordhintaasi hadii la sameeyo maadaama dhaqaalahoodu uu aad u hooseeyo sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji.
Waa xeelad ay adeegsanayaan ururada shaqaalaha marka ay doorasho soo dhowdahay iyagoo murashixiinta cadaadis ku saaraya in qorshayaashoodu ay ku daraan waxyaabaha u wanaagsan shaqaalaha oo ay ugu horreyso kordhinta lacagta uu qofka ku shaqeeyo saacaddii. Gobolka Ontario hadda qofkii wuxuu ku shaqeeyaa saacaddii $15 marka loo eego maciishada oo qaali sii noqonaysa ma aha lacag ku filan. Ururada shaqaalaha ayaa kulamo la qaadanaya xisbiyada kala duwan ee gobolka iyagoo cadaadis ku saaraya in lacagta ugu yaree qofka ku shaqeynaya saacaddii laga dhigo $20. Waa kan abukaate Cabdullaahi Barre Wool oo ka tirsan ururka Workers Action Center oo u dooda xuquuqda shaqaalaha ee gobolka Ontario oo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale oo Soomaaliduna ay ku jirto oo ka hadlaya arrinkan.
Sida aad la socoto hadda gaaskii meeshuu maraayo waa taqaanaa, rentigii koray u kacday, noloshii oo dhan koray u kacday, cuntadii koray u kacday, wax kasta qiimihii koray u kacay. Annaga haddaan Ontario nahay waxaan ku dagaalamaynaa in minimum wage-ka $20 laga dhigo election-ka soo socda.
Haddaba maxay tahay faa'iidada Soomaalida iyo dadka kale ee soo galootiga ugu jirto in la kordhiyo lacagta ay saacaddii ku shaqeeyaan? Waa kuwan qaar ka mid ah Soomaalida gobolka Ontario oo ka waramaya arrinkan.
Soomaalida waxaa ugu jira faa'iidooyin aad u badan. Waxa ay tahay inta Soomaalida halkan waddankan joogta waxa ay u badan yihiin xoogsato muruqmaal ah, khaasatan inta soo gashay hadda. Marka intaas oo dhan waxa ay u baahan yihiin in ay helaan lacag soo gasha oo ku filan noloshooda iyo dadkoodii ay kasoo tageen oo ay dib inay masruuf ugu diraan ay tahay.
Haddaan kaaga soo qabto kale, ilmaha yaryar hadday shaqeeyaan part-time wax fiican ay helayaan, qos iskuule aadaan inta badan. Dadka hadda awal ka shaqeyn jireen full-time-ka oo ama laba shaqo ka shaqeyn jireen hadda waxay ka shaqeynayaan hal shaqo, wixii rabaana way gadan karaan.
Sida uu sheegay abukaate Cabdullaahi Barre Wool, ururada shaqaaluhu waxay qorsheynayaan inay qabtaan dibadbax ay ku muujinayaan doonistooda ku aadan lacag kordhinta bilowga bisha May maadaama doorashada hordhac ah ee gobolkan ay dhici doonto dhammaadka bisha May, halka tan guudna loo dareeri doono 2 June ee sanadkan.
Waxaan hadda isku diyaarinaynaa berri, waxaa jira shir weyn oo isugu imaanayaan Somali community leaders oo dhan isugu imaanayaan 4 iyo 10 ah. Waxyaabaha oo aan ka hadlayno waxaa ka mid ah sidii aan uga qaybgeli lahayn May 1st bannaanbax oo isugu imaanayaan magaalooyinka Ontario ay ka kooban tahay si aan u tusno axsaabta siyaasiyiinta awooddeena siyaasadeed, oo islamarkaana xisbiga ogolaada oo naga ogolaada shuruudaha aan wadanno iyo qodobada aan wadanno oo ololaheena ka mid ah, xisbigii ogolaada ayaan codkeena sii doona hadduu rabbi idmo.
Xisbiyada siyaasadda gobolkan ayaa u kala dhiga nugul arrinta ku saabsan kordhinta lacagta shaqaalaha. Xisbiga haya talada ee conservative-ka ayaa la moodaa inuu doonayo in si tartiib tartiib ah uu u kordhiyo lacagta iyagoo u daneynaya shirkadaha iyo kuwa loo shaqeeyo, halka labada xisbi ee kale ee Liberaalka iyo NDP ay doonayaan in durba la dareemo isbeddel xoogan oo ku saabsan dhanka lacag kordhinta. Haddaba la arki doonee halka ay ku dambeyso dadaalka ururada shaqaaluhu ay wadaan ay ku doonayaan lacag kordhinta kadib doorashada gobolka oo dhowaan qabsoomi doonta. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee v o a da iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin. Ayaa diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay duqeymo ka geysteen meelo ka mid ah marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin, sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa duqeymo dhowr ah saacadihii dambe ee xalay ka geystay deegaano ka mid ah marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Sida warbaahinta Israa'iil ay xaqiijiyaan, duqeymaha Israa'iil ayaa lala eegtay xarun ururka Xamaas uu ku leeyahay bartamaha marinka Gaza, kaasoo sababay burbur xoogan. weerarka duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay ka geysteen gudaha magaalada Gaza ayaa yimid saacado kadib markii gantaal laga soo ganay marinka Gaza uu ku dhacay dhinaca Israa'iil. Sida warbaahinta Israa'iil ay xaqiijiyeen, 12 gantaal ayay diyaaradaha Israa'iil ay ku duqeeyeen goobta Eid al-Batran ee guutada Al-Qassam ee garabka militariga ee ururka Hamas. Sidoo kale Israa'iil ayaa duqeysay goob kale oo Hamas ay leedahay oo ku taala xaafada Zaytuun oo koonfur bari ka xigta magaalada Gaza, iyadoo duqeymahaasi ay geysteen khasaaro aad u weyn, waa sida ay sheegayaan warbaahinta Israa'iil. Ururka Hamas wax faahfaahin kama uusan bixin khasaaraha ay geysteen duqeymaha Israa'iil. Arintan ayaa timid kadib markii ciidamada Israa'iil ay horey u shaaciyeen in gantaal laga soo riday marinka Gaza uu ku dhacay fiidnimadii Arbacada koonfurta Israa'iil. Hadal kooban oo ciidamada Israa'iil ay ka soo saareen weerarka Hamas ayaa lagu sheegay in wax khasaare uusan geysan gantaalka laga soo ganay marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Booliska Israa'iil ayaa sheegay in gantaalka uu ku dhacay beer ku taala magaalada Sidiroot ee Israa'iil isagoo aan geysan wax khasaara. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ciidamada Israa'iil maalintii shalay ay kala eryeen boqolaal Yuhuud ah oo xag jir ah oo doonayay inay ku banaanbaxaan bariga magaalada Qudus, taasoo ay kaga hortagayeen rabshado kale oo dhexmara dhinacyada Falastiin iyo Israa'iil. Maalmihii la soo dhaafay, xiisado iyo qalalaaso ayaa ka taagnaa magaalada Qudus, gaar ahaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, kadib markii ay iska hor yimaadeen kumanaan Falastiiniyiin ah iyo ciidamada Israa'iil. Rabshadahan ayaa sababay in xiisada u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiin ay cirka isku shareerto, taasoo si weyn ay u cambaareeyaan dowladaha Carabta iyo kuwa Muslimka, iyagoo ku baaqay in Israa'iil ay joojiso xadgudubyada ay u geysanayso shacabka reer Falastiin. حسين سحنوني VOA قاهرة.
dowladda Australia ayaa waxay ka carootay heshiis military oo ay dowladda Shiinaha la saxiixatay jasiiradda Solomon Island ee dariska la dalka Australia. Warbixintan waxa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA-da ee qaarada Australia Ibrahim Umar Bafo.
dowladaha Australia, New Zealand iyo Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay xaaladda amni ee gobolka Pacific kadib markii Shiinaha uu heshiis amni military uu la saxiixday jasiiradda Solomon Island. Heshiiskan oo toddobaadkan la saxiixay ayaa cabsida ugu weyn ah in Shiinaha uu saldhig weyn oo military ka dhisto jasiiraddan Pacific-ga. Solomon Island ayaa lacagta ugu badan waxa siiya Australia. Ra'iisul wasaaraha jasiiraddaasi Solomon Island, Manasseh Segevare, ayaa sheegay in aan cabsi ka jirin nabadgelyada gobolka. Hogaamiyahan ayaa sidoo kale waxa hadalkiisu ku daray in isbahaysigan ay Shiinaha la sameeyeen aysan ahayn mid khatar gelinaya nabadgelyada gobolka, balse ay tahay dana u gaar ah jasiiradooda. mana sharxin heshiiskan waxa ku hoos duugan, laakiin waxa uu xaqiijiyey in heshiis la kala saxiixday, isagoo sheegay weliba in kolka ay heshiiskan galayeen ay indhahooda shanta ahaayeen ama ay soo jeedeen una arkeen danaha dalkooda. haddaba sidee bay Australia uga falcelisay heshiiskan? maxayse tahay cabsida ay qabaan dowladda Australia in Shiinaha uu soo dego jasiiraddan Solomon Island? su'aashaas ayaan hor dhigay Cabdicasiis Cabdi Faarax oo ka faallooda arrimaha gobolkan.
baafa walwalka ay ka qabtay dareenka Australia ee China oo soo dega Solomon Island sida heshiiskan hadda uu ogolaanayo, waxa ay salka ku haysaa loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya Australia oo gaashaan buursanaysa Maraykanka, iyo China oo isfidinayo awood military iyo mid saameyn labadaba. saameynta ugu weyn ay yeelan kartana waxa weeye in China heshiiskan uu ogolaado in ay ku yeelato saldhig ciidan Solomon Islands. taas ayaa ah walwalka ugu weyn oo ay Australia qabto. Australia kaliya ma ahane, Australia iyo saaxiibadeeda reer galbeedka labadaba, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay ku qulqulayeen siyaasiyiinta iyo dowladaha reer galbeedka Solomon Islands si ay uga bedelaan dowladdaasi go'aanka ay qaadatay oo ah inay u ogolaato China in ay heshiiskaasi dhaqaale iyo militari la yeelato waddankooda.
waxaa kusoo beegay in Shiinuhu ashiiskan uu la galo iyadoo Australia xilligan doorasho ay ka socoto.
Wallahi China aan waxa laga yaabaa ashiiskan inuu yahay mid aan isku soo aaday oo wax siyaasad aan laga lahayn. Laakiin xisbiyada mucaaradka ah oo xisbiga shaqaalaha halkani aad ayuu maartay u isticmaalay arintan si uu ugu weeraro dawladda hadda hayso talada iyagoo sheegay in ay ka gaabiyeen siyaasadii wadamada deriska ahaa oo markii ugu horeysay China hadda muddo 8 sano ah ay soo haweystaan in ay saldhig ka yeeshaan. Laakiin waxaan aaminsanahay haddii xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka talada hayn lahaa iyo haddii Liberal hayn lahaa labadaba inaysan wax farqi ah weyn u dhaxayn lahayn, iyadoo China hadda uu noqonayo awood runtii soo baxday, waa ogtahay in Afrika ay saldhig badan ku leeyihiin iyo xiriir dhaqaale oo ay dowlado badan hadda heshiisyo la galeen. Asia-ka iyo wadamadan yaryar ee meelahana kama duwana. Marka waxaad moodaa in Australia ay siyaasadeeda ku xirtay Mareykanka, China iyo wadamo badan oo Asia-na hadda ay garanayaan ama isku qanciyeen in ay danahooda ka tashtaan maadaama ay isku qaarad iyo isku dhul ay yihiin.
Jasiiradan uu Shiinaha rabo inuu saldhig ka sameysto oo heshiiskeedana toddobaadkan ay kala seexdeen labada dhinac ayaa waxay 1400 oo mayl keliya dhanka koonfureed ay ka xigtaa waddanka Australia. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Waa tahay Ibrahim, aad ayaad u mahadsan tahay. Markana mid ka mid ah qasaaqii Ramadaanka.
Adan waxu seeganeeyo aada sami al basiro sidii aali banu suri aada bisha sunati ona gusin in aada badan oo gusugay adan saabada ruuxo sigine waxaan suulani anu nagati aada bisha sunati ona gusin in aada badan oo gusugay aadan saabada ruuxo sigine waxaan suulani anu nagati. Way socotay asagootine waa camal siro waa saaxiibi iyo saaxiibi aakhire yeena sirigine soo Ramadaan. Way socotay asagootine
way socotay asagootine bishaasi Ramadaan qasaaqan ugu talagalnay ayay taasi ahayd. Kana mid tahay dhageystayaal, intaynu mar kale kulmi doono waa anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O A doo idin leh isma dhaafna haatan.
samaynay aqoon laga samaxo sakarat muskiyo suashana al mudibin adunka ay taqsuuganahay wixii dambiyan samaynay aabo naga samaxo sakaraat